Yng Nghymru, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau dal dros 11%. Mae angen gweithredu ar frys. Yn rwydwaith cydraddoldeb menywod Cymru, ein gweledigaeth yw Cymru sy'n rhydd o wahaniaethu ar sail rhywedd, lle mae gan fenywod, dynion a phobl y neuaidd awdurdod a chyfle cyfartal. I ymuno neu gyfrannu, ewch i wenwales.org.uk.